Goeiedag lieve luisteraars, baie baie hartelijk welkom by ons program. Ons is op hierdie stadium besig om die boek Efesiërs deur te werk en ek wil baie graag vandag die eerste vier versies van hoofstuk 6 behandel. As jy dalk 'n Bybel voor jou het en ek hoop jy ouens wat gereeld luister, wat miskien so 'n bietjie gerieflike omstandighede het en nou nie in 'n motor ry byvoorbeeld nie, ek hoop dat jy gereeld jou Bybel oophou. Dan kan jy maklik sien waar ons is. Miskien op hier en daar op 'n papier 'n stukkie aantekening maak. Nou, liewe luisteraars, miskien moet ek eers die gedeelte lees, want jy sal onthou ons het gepraat oor 'n goue reël in Efesiërs 5 vers 21: wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So dit handel dus oor gesagstrukture, onder andere nie net oor die verhouding tussen 'n man en 'n vrou nie. En daardie goue reël, soos wat ek dit nou maar genoem het, kry natuurlik neerslag in elke verhouding waarin ons staan. En net so staan ouers en kinders natuurlik in 'n bepaalde verhouding tot mekaar. So kom ek lees daar die vier verse, voordat ons so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder, 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning. En dan word daar weer bygevoeg, soos in die goue reël, soos die Here wil. Nou, dit is 'n baie praktiese saak vir die tyd waarin ons lewe, en daarom dink ek is goed dat ons net by daardie een aspek van die verhouding tussen ouers en kinders vandag so 'n bietjie stil staan. Jy sien, liewe luisteraar, ouers en kinders het natuurlik 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Net soos 'n man en 'n vrou. Kinders moet hulle ouers eer, ook wanneer hulle vereisend en onredelik is. Ouers moet hulle kinders met liefde grootmaak, selfs wanneer hulle ongehoorsaam en onaangenaam is. Gelowige kinders en ouers moet mekaar in ag neem en in liefde met mekaar omgaan, wat net kan gebeur wanneer hulle uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig is. En daarom sal jy opmerk, ek gaan nog heelwat terugkom en die volgende paar programme na Paulus se reël wat sê dat ons uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig moet wees. Nou, voordat ek die gedeeltetjie teks vir teks behandel, wil ek net vir jou daaraan herinner dat hier nou sprake is hier in die 6de hoofstuk van die wet. Dit staan baie duidelik in die eerste vers: kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat deur die wet van God vereis word. Nou dadelik, liewe luisteraar, bring dit ons weer by die ou vraag: wat is die verband tussen wet en evangelie? So ek wil graag 'n bietjie daaroor gesels, want ek dink dit bly baie baie aktueel vir elke Christus gelowig. Die vraag is: wat maak ons as Nuwe Testamentiese gelowiges met die wette van die Ou Testament? Want hier word dit aangehaal en daar word spesifiek verwys na die wet. Watter waarde byvoorbeeld het die 10 gebooie of die sogenaamde bondsboek wat 'n mens kry in Eksodus 21 tot 24 vir jou en vir my vandag? Want kom ek lees vir jou die 5de gebod uit Eksodus 20. Daar staan: eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Nou, die vraag wat verder opkom is: watter waarde het Ou Testamentiese wette vir ons as dit tot in die fynste besonderhede somtyds voorskryf hoe die priesters aangetrek moes word en hoe 'n offer gebring moet word? Jy sien, hoe meer 'n mens hierdie vraag vra wat Ou Testamentiese godsdienstige gebruike betref, hoe meer raak jy somtyds 'n bietjie bekommerd: is dit nou nog regtig ter sake? Veral as Paulus dan ook nog direk aanhaal uit die Ou Testament. Nou luisteraar, dit lyk vir my hierop kan ons eintlik net antwoord deur na die grondwaarheid van die wette van die Ou Testament te kyk: liefde teenoor God en natuurlik liefde teenoor die naaste. Dit is presies dieselfde liefdesgebod wat ons in die Nuwe Testament kry. Want as 'n mens die woord liefde met 'n hoofletter skryf, moet jy altyd onthou die lang been van die hoofletter L wys na ons verhouding met God en die kort beentjie van hoofletter L wys na ons verhouding teenoor ons naaste. En dit is presies ook wat 'n mens in die Ou Testamentiese wetgewing kry. Die bedoeling in die Ou Testament alreeds is dus nie dat ons hierdie wette na die letter moet hou nie, maar dat ons die gees van die wet moet gehoorsaam, die bedoeling met ander woorde van die wet. wat beteken dat ons God moet lief hê en ook ons naaste soos onsself. Die mense van die tyd van die Ou Testament het natuurlik die wette soms baie letterlik opgeneem en dan gemeen dat hulle goed leef as hulle daardie spesifieke dinge wat die wet verbied nie doen nie. Om te voorkom dat hulle God se wet oortree, het die Jode dan in die tyd van die Nuwe Testament veral honderde ander wette gemaak, wat as het ware soos 'n heining om God se wetgewing was. Uit die Nuwe Testament kry ons dan ook die indruk dat hulle hele godsdiens net 'n klomp wette en regulasies was. Nou wil ek dadelik sê, ons moenie lag vir die Jode van Bybelse tye wat hierdie dinge gedoen het nie. Want die bedoeling wat hulle daarachter gesien het, was natuurlijk baie opreg. Dit was 'n vrome bedoeling wat achter die wette wat hulle opgestel het, self opgestel het, gelê het. Hulle het bedoel om die wet van die Here te beskerm. En hulle het hulle dan veral, soos ek nou net vir jou gesê het, toegelê op die negatiewe kant van elke een van die wette in die Ou Testament. Maar wat baie selde duidelik na vore vir hulle gekom het, was die positiewe kant van die wetgewing. Met ander woorde, as 'n bepaalde ding verbied word, wat word by implikasie gebied? En daarom is het so belangrik dat ons ook let op die insette wat die Here Jesus kom maak het. Want is juist aan hierdie dinge dat die Here Jesus 'n baie groot verskil gemaak het, want hy het byvoorbeeld gesê, dit gaan nie in die eerste instansie oor die wette nie, maar oor die saak wat deur elke wet aangesny word. Volgens die Here Jesus beteken doodslag byvoorbeeld nie net om iemand letterlik dood te maak nie, maar ook om nie 'n slegte gesindheid teenoor 'n ander persoon te hê wat dan kan omsit in 'n daad van moord nie. Die Here Jesus het immers nie gekom om die wet te ontbind nie, maar so sê Matteus 5 die 17e vers, maar hy het gekom sodat die wet sy volle betekenis kan kry. Daarmee sê die Here Jesus dat hy gekom het om klaar te maak wat tot in daardie stadium nog onvolledig was. Ons kan dus nie die Ou Testament weggooi nie, liewe luisteraar, want dan sou ons mos net 'n halwe Bybel hê. Die Nuwe Testament kan nie sonder die Ou Testament verstaan word nie. En baie belangrik, ons hou dus nie die wette om daarmee ons saligheid te verdien nie, maar ons gehoorsaam hulle omdat ons met God versoen is deur Jesus Christus. Daarom byvoorbeeld die 10 gebooie en ook alle ander wette in die Ou Testament word ons riglyne waarvolgens ons ook as Christus gelowiges moet lewe. Hulle is nie staatswette waarvoor ons in die tronk gegooi sal word as ons hulle verbreek nie. Nee, die wet van die Here, liewe luisteraar, het 3 hooffunksies. Ek kan dit nou baie ingewikkelder maak, maar ons sou 3 hooffunksies vir die wet van die Here kon uitlig, naamlik nommer 1, om aan ongelowige mense bekend te maak dat hulle sondaars is en daarom verlore is. Dis een van die hoofthemas van die Bybel. Die tweede belangrike funksie van die wet is om aan alle mense bekend te maak dat hulle verlossing deur Jesus Christus nodig het. En die derde rede, wat ek dink ook belangrik is om wette in gedagte te hou, is om aan gelowiges bekend te maak wat liefde in die praktyk eintlik beteken. Want jy sien, jy kan 'n klomp kopkennis hê oor al die baie verskillende wette oor verskillende sake in Ou en Nuwe Testament. Maar jou kopkennis word 'n baie teoretiese saak, want dit word 'n gerieflike studeerkamerbespreking en jy kom nooit by die praktyk uit nie. In hierdie lig wat ek nou net genoem het, hierdie 3 aspekte in gedagte hou, ook die wette van die Ou Testament begin lees en verstaan, dan sal dit vir jou van baie groot praktiese en geestelike waarde wees, hoor. Dan sal jy saam kan bid, soos wat die Here Jesus ons leer in Matteus 6 by die 12de versie. Vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En liewe luisteraar, as ek nog een voorbeeld mag noem, as jy nou 'n baie goeie praktiese uitleg wil hê vir die betekenis van gelowige wees, gaan lees gerus 'n slaggie die bergpreek van die Here Jesus in Matteus 5 tot hoofstuk 7. Want daarin sal jy riglyne kry nie hoe 'n mens moet lewe om by God uit te kom nie, maar hoe jy en ek sal lewe nou dat die Here klaar sy hand op ons lewe gelê het en nou dat ons Christus gelowiges geword het. Dan kom jy agter hierdie breë riglyne wat die Here gee ook oor praktiese sake. Is nie 'n swaar dwingelandy wat hy op ons nekke wil plaas soos 'n swaar las nie. Nee, dit is wonderlike riglyne wat die Here vir ons gee wat vir ons elke keer weer teruglei na die Here Jesus Christus en na sy soenverdienste. Want hy het betaal vir ons sonde en elke ding wat ons bely vergewe hy. Maar hy moet ons steeds help in die praktyk oor hoe godsdiens daagliks gestalte moet kry. Nou ja goed, terug na die paar verse wat ek gelees het in Efesiërs 6 vers 1 tot 4, handel dan oor die verhouding van kinders en ouers. Die verhouding tussen ouers en kinders, liewe luisteraars, is belangrik want ons vra onsself dikwels elke dag, as ek nou dink in die grootmaak van die vuur wat die Here aan ons leen, dan is dit nie 'n gemaklike saak nie, veral eers as hulle begin tieners word. En die van julle wat dalk luister en nog nie tieners het nie, ek wil vir jou sê luister, hou goeie moed want hef aan lê nog voor. Goed, in die eerste 3 versies wat ek gelees het, gee Paulus eintlik opdrag aan die kinders. En daarna in die 4de vers praat hy eers met die ouers. As 'n mens regtig 'n gelowige mens is, liewe luisteraar, dan sal jou huisgesinslede dit weet. Hulle sal dit agterkom of jy 'n verhouding met die Here het. Want jy sien, ouers en kinders het natuurlike verantwoordelikheid teenoor mekaar. En daarom kinders plaas ons onder die vergrootglas sonder dat ons dit agterkom. Hulle hou ons dop want hulle lewe saam met ons in die huis. Hoe ons optree teenoor mekaar, hoe ons teenoor hulle optree. Kinders moet hulle ouers eer, ook as hulle veeleisend en selfs onredelik is partykeer. Ouers moet hulle kinders lief hê en hulle moet hulle met liefde grootmaak, selfs as hulle ongehoorsaam en onaangenaam is. Gelowige kinders en ouers moet mekaar konsidereer en in liefde met mekaar omgaan. Dinge wat natuurlik net kan gebeur as hulle, soos ons goue reël sê in Efesiërs 5 vers 21, as hulle uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig is. Nou ja goed, kom ek lees nou weer hierdie eerste 2 versies en dan praat ons 'n bietjie met mekaar daaroor. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Dan word die 5de gebod aangehaal. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod en daar is nog 'n belofte daarby sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Nou goed, ek het gesê eerste 2, ek het dan sommer die eerste 3 versies gelees. Nou luisteraar, om gehoorsaam te wees en te eer is 2 verskillende dinge. Het jy dit al so bietjie bedink? Dat kinders as gelowiges aan hulle ouers gehoorsaam moet wees en dan word die gebod aangehaal wat sê eer jou ouers. Jy sien, om gehoorsaam te wees beteken dat jy doen wat jou ouers van jou vra en om te eer beteken dat jy respek en liefde aan hulle betoon. Kinders moet gehoorsaam wees totdat hulle nie meer onder hulle ouers se gesag staan nie. Hulle moet hulle ouers egter lewenslank eer. So dis 'n belangrike onderskeid wat ek hier noem. Want jy sien, as 'n ouer vir jou iets sê terwyl jy deel is van daardie spesifieke huishouding, dan is die ouers oor jou gestel in 'n sags posisie in daardie huishouding. En dan moet jy gehoorsaam as hulle vir jou iets sê. As jy nou met jou eie huishouding begin het, dan word jy en jou vrou of jou man weer die geestelike leiers in julle eie nuwe huishouding. Dan as julle kinders sou hê, moet julle kinders julle ook gehoorsaam. Maar jy as ouer van 'n nuwe huishouding moet steeds tot die dag van hulle dood jou eie ouers eer. Hoewel jy nou self die opdraggewer is in jou eie huishouding, hef die Bybel nooit op nie dat jy moet voortgaan om jou ouers te eer. Omdat hierdie gebod dus gekoppel is aan 'n belofte van God, sê Paulus, dra dit 'n besondere gewig. Nou dit het uitgekom in die 3de versie waar hy sê sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. As jy gaan kyk in Eksodus 20 waar ek net nou die 5de gebod gelees het, dan sal jy daar ook baie duidelik sien dat dit die enigste gebod is, hierdie 5de gebod. Is die enigste gebod met 'n belofte daarbij. Die seën van die Here wat op die gehoorsaamheid volg, word soms so verklaar deur uitleggers van die Bybel, dat het wys op 'n lang lewe op aarde, somtyds dat het die belofte inhou van die ewige lewe, en somtyds dat die ryke seën van die Here op die aardse lewe rus, en dit dus sinvol maak. Ons moet onthou, luisteraars, in sommige gemeenskappe het die mense natuurlik besonder baie respek vir hulle bejaardes. Hulle respekteer hulle wysheid, hulle aanvaar die ou mense se gesag en hulle sien om na hulle behoeftes en hulle voorkeure. Dis hoe jy en ek as gelowige veronderstel is om op te tree. As 'n bejaarde geëer word, is die ouderdom 'n seën en nie 'n las nie. As 'n mens dus kyk na die raamwerk van hierdie aanhaling wat Paulus maak uit die Ou Testament, moet onthou die raamwerk van die vol lewe onder invloed van die Heilige Gees bepaal ook die verhouding tussen kinders en ouers. Daarom is ons goue reël baie belangrik, ja. Maar daarom is die inwoning van die Heilige Gees in ons lewens en sy leiding wat hy vir ons gee in die verpraktisering van so 'n opdrag baie belangrik. Hier word dan eers 'n vermaaning tot die kinders gerig. Hulle moet aan hulle ouers gehoorsaam wees in die Here, staan daar in die oorspronklike taal. Met ander woorde, as ons in die nuwe vertaling kyk, dan val die uitdrukking in die Here hierop as die aanduiding daarvan dat die kinders gelowiges is. Dat dit so verstaan moet word, daaroor is juis die aspek waar uitleggers van die Bybel so bietjie met mekaar verskil. Hoekom sê ek dit? Jy sien dat Jesus Here is, dui op sy heerskappy. Hy is die heerser. Hy is die heerskappyvoerder in ons lewe. Bovenal bepaal die uitdrukking in die Here nie die kinders of hulle ouers nie, maar sê dit iets meer oor die werkwoord. Hulle moet gehoorsaam wees in die Here. Dit wil sê, hulle gehoorsaamheid word gekenmerk as 'n daad, as optrede onder die bewind van die Here Jesus Christus. Waar die uitdrukking in die Gees gewoonlik verklaar word as onder die invloed van die Heilige Gees. Die gehoorsaamheid aan die ouers wat dus hier van die kinders vereis word, is dus die soort gehoorsaamheid wat die Here Jesus van ons verlang. Sou hulle ouers hulle op 'n ander baan wou lei as wat die Here van ons verwag, dan word die kinders nie opgeroep tot die slaafse gehoorsaamheid wat hulle van iemand met 'n sterk hand oor hulle sou wou weglei nie. Maar waar die ouers se eise in ooreenstemming is met die eise van die Here, moet die kinders hulle natuurlik gehoorsaam. Daarom dink ek maak nie vreeslik verskil of daar sou staan gehoorsaam hulle in die Here of omdat jy 'n gelowige kinders is. Want kyk, as 'n kind nie gehoorsaam is nie, steur hy hom in elk geval nie, want hy is nie nommer 1 in die Here nie. En daarom wil hy ook nie die Here gehoorsaam nie, dan word die situasie natuurlik baie moeiliker. En daarom, luisteraar, is dit so belangrik dat ons juis aan verbondshuise behoort, dat ons kinders ingeskakel is in die verhouding waarin ons met die Here staan. Maar dit beteken nie dat hulle noodwendig hulle daaraan gaan hou nie. En dan is daar natuurlik van hulle kant 'n wegbreek van die verbond en die ooreenkoms wat die Here met hulle aangegaan het. Nou, aan sy opdrag voer Paulus nou twee motiverings toe. Het jy opgemerk, dis nie net een motivering nie, daar's twee. Die eerste hiervan is heel algemeen van aard en die tweede verwys na die vyfde van die 10 gebooie. Eerste dan, die algemene motivering om die ouers in ooreenstemming met die eise van die Here gehoorsaam te wees, is doodgewoon natuurlik die regte ding om te doen. Want hy sê, die wet van God vereis dit. Dis egter beter om dit as 'n meer algemene motivering op te neem. Dis asof Paulus dus wil sê, daar kan tog nie hieroor gestry word nie. Dit is mos reg so. Dit is 'n algemene lewensreël, wil die apostel vir hulle sê. Maar dan noem hy in vers 2 en 3 'n tweede motivering waar hy dan die vyfde gebod aanhaal, wat hulle oproep tot eerbied, respek, erkenning. Ek dink dit is goeie Afrikaanse woorde om die bedoeling van die apostel te probeer beskryf. Die gebod self dek dus 'n wye veld en dit sluit ook in dat die ouers gehoorsaam sal word aan die reëls en die wetgewing van die Here. Nou hierdie motivering, luisteraars, tot gehoorsaamheid het dus ook twee aspekte wat die praktyk betref. Aan die een kant is die feit dat daar so 'n gebod op sigself is, rede om daar volgens op te tree. Maar tweedens, dien ook die belofte wat aan hierdie gebod gekoppel is as 'n aansporing tot gehoorsaamheid. Sommige neem dan die woord as 'n aanduiding van belangrikheid. Dis 'n baie belangrike gebod. Sou mense dit miskien ook in 'n vryer manier kon vertaal. En dit voeg daaraan toe en daar is nog 'n belofte ook by. Waarskynlik bedoel die apostel dus hier nie meer nie as dat dit die eerste van die lys in die 10 gebooie is wat 'n pertinente belofte koppel aan die uitvoering daarvan in die praktyk. Paulus gee die belofte hier weer in die volgende woorde: sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Nou luisteraar, hierdie lank lewe op die aarde geld eintlik maar hier net as 'n nadere verduideliking van wat dit beteken dat dit met 'n mens goed gaan. Jy sien, die gebod weerspieël hier die tipies Ou Testamentiese gedagte dat God se seëninge in die materiële sfeer bemerk en belewe word elke dag. As iemand dus lank geleef het in die tyd van die Ou Testament, dan het die mense dit so verstaan dat dit 'n teken was van God se guns in sy lewe. Waar hierdie brief juis beklemtoon dat dit die bo-aardse seëninge is wat belangrik is, het Paulus waarskynlik nie met die aanhaling van die gebod hierdie materiële aspek van 'n aardse seëning op die oog gehad nie. Die kiem lê vir hom eerder op die dit sal goed gaan met jou. Sy aanhaling wil dus, so is my aanvoeling oor die uitspraak, sê as jy jou ouers gehoorsaam in ooreenstemming met die eis van die Here, dan sal die Here jou seën. Dan sal jy daarop kan reken dat die Here dit vir jou goed sal maak. Jou lewe sal dan onder die beskermende en seënende hand van die Heerser staan. Jy sien, ek dink in die praktyk kan jy en ek dit maklik meet aan 'n baie eenvoudige vraag. Is daar 'n spanningssituasie in die huisgesin? Dan moet jy weet erns is daar iets fout in die verhouding tussen die ouers en die kinders. Daar gaan dit nie goed in daardie huisgesin nie. Dit gaan dus nie letterlik daaroor dat die kind nou baie oud gaan word noodwendig as hy sy ouers eer nie. Maar dit sal met hom goed gaan wanneer hy sy ouers eer, want dan is daar ook 'n goeie en 'n ontspanne verhouding. En daarom wil ek net enkele opmerkings maak oor die 4de versie. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning. Let op weer 'n keer die goue reël kom in, soos die Here dit wil. Met ander woorde, luisteraar, gesagsgrense word nie deur die geloof opgehef nie. En die gesagsinstansies wat die Here daar gestel het, soos byvoorbeeld ouers, daardie gesag mag ook nie misbruik word nie. Tug is daarom nodig om 'n kind te help ontwikkel. Dit moenie hom seermaak nie. Dit moet hom ook nie ontmoedig nie. Onthou jy byvoorbeeld wat die apostel skryf in Kolossense 3 vers 21? Mag ek dit vir jou aanhaal? Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Want dit is nogal iets wat kan gebeur. Is wonderlik dat die Bybel so prakties is, nie waar nie? As 'n mens voortdurend by jou kinders of by enigiemand anders besig is om foute soek, dan ontmoedig jy daardie persoon. Hulle word naderhand moedeloos en dit kan ook met kinders gebeur. Daarom lyk dit vir my, en ek sê dit in groot nederige afhanklikheid van die Here, want ek is alles behalwe 'n modelouer, né? Weet nie hoe slaag jy daarin nie. Ouer wees, liewe luisteraar, verg dus inspanning. En jy en ek het baie geduld nodig om ons liefde en ons erkenning van die Here vir ons kinders te laat blyk in ons eie optrede. Daarom moet jy en ek ook ons daarop toelê dat ons nooit ons kinders uit frustrasie of in woede straf nie. Want dan is ons onbillik. 'n Mens dink mos maar net nie rasioneel en normaal as jy kwaad is nie. Jy sê nare dinge, jy tug jou kind op 'n onbillike manier. Jy kom daardie kind se karakter te na. Jy laat hom naderhand voel of haar voel soos 'n hond wat stert is en die bene moet loop, wat nie meer 'n mens is nie, wat verontreg word, wat vertrap word. En as straf op enige manier daardie uitwerking sou hê, dan moet jy weet jy het buite die grense wat die Here vir jou as ouer gestel het opgetree. Tree met liefde teenoor hulle op, luisteraars, sodat hulle in jou en in my optrede iets kan sien. Ja, iets kan sien van die Here se liefdevolle sorg en van sy hand, sagte hand van tugtiging, ook wanneer jy en ek soms afdwaal. Ek groet jou in die wonderlike naam van die liefdevolle Here, wat deur sy gees ook in ons gesinsverband ons elke een belei, ouers en kinders. Tot volgende keer. Tot ziens.